Literaturaz eta bizitzaz hitz egiten dugu datozen minutuetan hemen Euskal Herri Irratian gurekin Castillo Suárez idazlea. Egunon, Castillo, zer moduz?
Egunon, bai.
Eta hemen eskuartean Alaska poema liburua zure lan berria. Egun hauetan, ez dakit, aurkezpenak egiten ari zaran hemen ikusi dugu, bueno, Donostian izan zinela, Altsasun ere bai, aurkeztu zenuela.
Bilbon, Donostian, Gasteiz falta zait, bai, Euskal Herriari buelta osoa eman diot bai, Alaskarekin.
Oso ongi. Eta Altsasun izarra tanatorioan?
Bai. Bai, kontu bada, bueno, liburu hau tokien doluari buruzkoa dela, eta, bueno, laguna dut horko izarra tanatorioko arduraduna, Garbine Petriati, eta proposatu nionan aurkeztea. Bat egiten dut, beraiek daukaten filosofiarekin, ez eriotzari buruz, eta ez eriotzari ba, ematen diote naturaltasun horrekin, ez? Eta beraiek pozik eta nire bai.
Bai, eta desberdin.
Bai, toki oso polita da eta oso atsegina,
Bai, bai. Zure 13. Poesia liburua da, honetaz gain baituzu aurrentzako lanak, 7 titulu baituzu aurrentzat, ezta? Eta poesiarekin hori izan dugun bezalaxe, azkena, berriena, hemen doluaz hitz egiten duzu, galeraz, abandonuaz, tokietakoak, pertsonenak ere bai,
objektuak ere bai,
galera, dolua eta abandonua oso anitza
izan daiteke. Oso tristea ematen du horrela kontatuta,
Bueno, baina ederra.
Bai, bueno, nik uste dut denok bizi garela bestek ikusten ez duten erren batekin. Denoi falta zaigula edo zerbait, norbait, eta bizi garela, ez? Eta aurrera jarraitzen dugula horrekin, ez? Bestek askotan ikusten ez duten erren horrekin.
Ikasi behar dugu horrela bizitzen.
Bai, aterkien metafora erabiltzen dute, ez? Batzutan, ez? Uztaiak edo barilak makurtuta daude edo hautsita, eta berdin gizan ateratzen gara aterki horiekin kalera, ba.
Bai, eta erabiltzen ditugu besterik ez dugulako.
Hori da.
Aizu, eta Alaska honek, liburu honek, badu oso gauza polit bat, eta bada, ja, izenetik hasita. Pizten digula buruan zerbait aventura, misterioa, eta gero ja, jakinda, zer den Alaska, are eta gehiago eragiten diola gure irudimenari. Alaska, hotel, zar bat abandonatua.
Garai batean oso elegantea dena. Zena. Eta bada, ez, gordetzen du pixkate edertasun edo hori. Bueno, nik beti esaten dut Altsasukoa naizela, baina naizela Altsasukoa. Alegia, nire gurasoak bizi ziren autobiaren beste aldera, Etxegarate aldera, esan dezagun. Eta bada toki bat gure etxetik gertu zegoena. Garai batean nazional bata pasatzen zen, ez? Etzeukan orain daukan bidea, eta hotel pila bat zeuden bide bazterrean. Ez bakarrik Alaska, Lekuona, Ulaiar, Aizkorri, Buenos Aires, ba, pila bat zeuden, eta pasako tokia ziren, da jende asko ibiltzen zen. Baina egia da Alaska zela eleganteena, ez? Arbelezko teilatua zeukan, egurra, igerilekoa zeukan, uniformearekin joaten ziren langileak, eta ba, zeukan olako solera bat, ez? Eta gaur egun, bueno, aldatu zuten bidea nazional bat azta pasatzen hortik, asko itxi zituzen, danik uste ere aldatu direla bidaiarien ohiturak, ez? Ez garela gelditzen lehen kotxeak hobeak dira, kamioilariek bazkaltzen dute kamioian bertan, nik uste, ez?
Bai, zizu bizian, iristen gara orain toki guzietara,
hori da,
eta bidea
ez gara gelditzen.
Pausa gutxi.
Ez. Aha. Estokiak dira, eta bai, niri gustatzen zaizkit estokiak.
Bai, toki lasaiagoak dira, gaur egun eta bizi garen abiadura honetan estokiak toki behintzat pausatzeko tokiak dira.
Nik noiz be kontatu izan dut, albidez Elizondora batzutan joaten naizela bidezarretik, eta gelditzen naizela, ba, ez dakit, kafe bat hartzen edo ultzamako bentan, edo, en fin, bai.
Hori da. Eta ez bakarrik tunelak izten dituztenean.
Hori da. Baina, bueno, tunelak izten dituztenean badute, bueno, kuartada.
Bai, hori xe. Aizu, eta gaur egun nola dago? Hotela ze argazkiren batean obestean ikusi zaitugu ereikin baten ondoan, imaginatzen dugu hori izanen dela. Bere telatu beltzekin, eta? Edo ez hau,
esitua, bai, bai, hori da. Esitua dago, eta dago, egun batetik bestera joan izan balira bezala. Serbil eta jarrita edalontziak, maiak daude atonduta, eta, bueno, berez ezin da pasatu, baina lehenguan pasatu nintzen kazetari batekin, argazki batzuk ateratzeko, eta izugarria da, ze, karo, pladurra eta erortzen ari da, baino dena dago, ba, ekatombe bat egon izan balitz bezala, eta egun batetik bestera denak desagertu izan balira bezala.
Eta zer gertatu zen, atera ziren bat batean?
Ba, ez dakit egia san orena den. Hori, Alaska izena du, gizon batek Alaskan diru egin zuelako zilarmeatzetan, eta bueno, ez hotel hori bakarri beste bi ere egin zituen. Eta badakit familia horrena ez dela gaur egun, baino norena den ez dakit.
Eta bera hangoa zen altsasukoa edo
bai eta gerran ba hori ies egin zuen eta han ustut ez zoikoa dela, nik ez dut besterik ezagutzen Alaskara joan zenik mehatzetara eta diru egin zuen da gero Bernardo Atxagak soinu jolearen semean aipatu zuen hori persona hori eta ostatua ere bai.
Ze normalean indianoak beste toki batzuetara joan aldera.
Hor badago beste bat, ondoan beste hotel bat zegoen lekuona, eta horiek nik uste Venezuela.
Edo aipatu duzun Buenos Aires hori,
izan ziteke, Argentina izan ziteke, bai.
Baina hau Alaskaraino joan zen.
Bai.
Zilar meateietan dirutu, eta gero itzuli, eta Alaska hotela jarri zuen.
Bai.
Eta txikitan, zure txikitako garaian, hori irekia zegoen.
Las Vegas txiki bat, esaten dut nik ez. Lengoan Iruñan aurkezpenak egin genuenean Unai Ualdi zegoen da gu adinkideak gara eta beak zeukan beste oroitzapen bat bea zer diren gauzak adinkideak gara eta beak zeukan oroitzapena parrandati bueltan hor gelditzekoa nik berriz aurran itzenekoa edo aitarekin joan ten itzenekoa nik hori ez dut egin. Bueno, ya total utzi du, ez? Ya esta presidente edo jardunekoa da, orduan esan dezakegu.
Esan daiteke. Hombre, gazteetan parranda ez da gauza txarra. Aizu, eta hemen liburuan zuk aipatzen duzuan zegoen, bueno, zerbitzari bat ilegorria. Hori egiazkoa da.
Atzo idatzi zidan. Atzo idizian mezu bat. Zer diren gauzak? Erreportaje bat ateratzen zazpikan, argazki zahar eta berriekin, eta idatzi zian, ze oroitzapenak dituan nik hori Alaska hotelekoak, eta esan nio, nik aipatzen dute zerbitzari kaskagorri bat, eta, bueno, gelditu gara, liburua eramango dio dala, eta hartuko dugula kafe bat. Ez dakit nun, Alaskan ez baita posible. Pentsatuko dugu.
Beraz, bizirik dago, eta badaki aipatzen duzula liburuan.
Aipatzen dudala, zerbitzari kaskagorri bat. Orlando irakurtzen zuena.
Bueno, zerbitzari bat, baino ematen du, apixko baten ezaki zure gustokoa zela, edo
bueno, beti,
amodio platoniko
beti,
bat.
Niri egin zaizkin beti gizon eta makumeak kaskagorriak oso digarriak. Bai.
Bueno, entzuten ari bazara elkarrizketa. Hace
aitortzak egiten ari garen hemen goizean goiz.
Kaskagorri, ari bali bazara entzuten elkarrizketa hau, jakizazu.
Hori da.
Eta, bueno, baina aitortzak, baina aizu poesia liburu bat da. Eta hemen aitortzez betea dago.
Bai, bueno, lenguan, miren, agurmea be, ari da nere lan guztiak irakurtzen, nere sarrera itzaldiari berak emango diolako
euskaltzaindian
erantzuna, hori da. Eta esaten zian, minio, gauza hauek, baino, hauek gauza hauek pasatu altzaizkizu zuri, eta ba, ez daukatain. Berak, nere kontrakoa da, berak idazten du, ba, ez, autofikzioa egiten du, bere bizitzan oinarrituta daude bere liburuak, baino, niri ez ezki pasatu. Hainbeste liburu egiteko gauzak ez daizki pasatu eta interesgarriak zeixanik ez, ez.
Zuk egiten duzuna da sentipenen disekzio moduko bat, propioak edo besterenak, ezta?
Eta hoietarako irudi alik eta indartxoenak bilatu. Eta, bueno, nik uste dute poesiaren funtsa dela hitzak hautatzea. Lengoan, bueno, Katalunian egonaiz, herrialde katalanetan egonaiz egun batzutan, Jaumai Alabertek itzuli dizuelako nire aurreko liburua katalanera. Eta nik kapeti esaten nuen, aurkezpenetan, ba, nire ustez ni itzultzea gauza erreza dela. Ba, sintaksia, nire saldiak iteko modua eta erreza delako, ez delako oso komplejoa. Eta han bat zegoen idazle katalan bat Antonia Vicens eta beak esaten zidan. Ez, oso zaila da zu itzultzea, ze irudiak itzultzea oso zaila da. Eta behar bada hori da nire indargunea baldin badaukat, ez?
Neurri batean zinematografikoa.
Osni, bai.
Lehengo egunean Oskar Alegria zegoen zure aurkezpen hauetako batean hemen Iruñean, ez da kontestablean, eta bota zenion erronka, ez?
Bai.
Izazu zerbait alaskan,
bai, Oskar. Esan nion, jo, ukitu gabe dago, eta egia da ematen duela horrelako zerbaitetarako. Eta bada, abia puntua badauka zinemarekin lotura, Alaskaren abia puntua. Eta zu zara gainera errudunetako bat. Zuk Maji Barberri egin zenion elkarrizketa batean dago, bueno, hor liburuaren detonantea, ez? Hor aritu zineten, bea, ba, hor, lakabekoa baita, ez? Eta itoizko ba, urek hartu zituzten hainbat bazkaleku eta herri, ez? Eta urpean gelditu zen bere hortzaroko paisaiaren zati bat, ez? Eta hor, zuk jaso zenuen titular batean idatzita daukat, gainera apuntatu daukat, nola egin daiteke paisaiaren edo leku baten dolua, eta sanun, zapa, hemen dago, hemen dago.
Bai, bai, bai. Eta behira nola diren gauzak, egun hauetan, hain zuzen ere, agoitzen, ikusgai jarri dute erakusketa bat, maketeekin egin dituzte, bueno, desagertu ziren 7 herri hoien maketak egin dituzte. Eta egiten ari direna, orain, inguru horretan, bada dolu, baino kolektiboa gainera.
Bai, bera, bueno, Barberrek daukan ideia da, eta hori eraman du nolait irudietara da ametsaren kontua. Uh-huh. Amets kolektiboena, eta jendeak ze amets zituenez, bere bizitzaren puska bat galdu duten hoiek, ba ze ametxe egiten dituzten. Eta nik hori hartu nun eretako, eta egun batez, kaunilisk Alaska horretik askotan basatzen naiz, astean bitan gutxienez. Ni kastera joaten naizelako Goierria. Guko lotura mina daukagu Goierrirekin. Orduan, egun batez, iruditu zitzaidan neoiak piztuta zeudela. Uste dute zilezkoa dela, duela hogei urte baino gehiago dagoelako itxita, baino ez dakit. Di, komentzituan nago, piztuta zeudela. Eta alako irudi oniriko batzen, ez? Eta hartu nuen, karo, Barberrek beti aipatzen du ametsa kolektiboa direla, poesia baldin bada zerbait norbanakoarena da. Eta bueno, hola asisten, ez? Eta egin dut gauza bat ezoikoa dela nigan, eta da prosazko sarrera bat ematea poesia liburu bati.
Ederra, hori ere bai.
Ba, jo, zer diren gauzak? Behar bada da kritikarik onena izan duen liburua, nire liburuen artean, gehien saltzen ari dena nabarmen, eta ez da nik konbentzituta atera dudan liburu bat.
Bai, kontatzen duzu hain zuzen ere, nola sortu zen, etzen liburu bat hasieratik diseinatua, pentsatua, baizik, eta, bueno, eskatu zizutela.
Hori da, poesia orduetarako, ez, bueno, egingo duzu zerbait, ez, ba, di urtero jaten naiz poesia orduetara, eta, bueno, aurten egingo duzu zerbait, eta, bale, eta errezena, ba, elurraren gainean zen azkeneko liburua, eta esan, bueno, ba, horrekin zerbait. Eta, Juantxo Zeberioren gana joan itzen da esan zian, Gaztillo, honek ez du ematen. Mm-hmm. Ba, nukun nahi dugun eiteko, ez? Eta ba handik eta hemendik neukan material hartu nuen eta Alaska sortu genuen. Kao. Ari narratibo behar, kao, ez da gauza bera liburu bat irakurtzea edo errezital batean egotea. Orduan ari narratibo bat behar zuen horrek. Eta maneukan ametsaren ideia, maneukan ere haurtzaroko paisaia eta turmix bat dela nere buru bihotza, en fin, gorputza eta
bera. Aterazen. Eta horrela egin zenuten ez da, lehenbiziko ekitaldia,
zen libururik.
Poema teaser irakurketa bat, baino musikatua.
Teaser bat izan zen, ari narratiboarekin poema batzuk, oztakit, 10 poema. Eta ze liburuan 52 daude, baino Donostian 10 irakurri genituen. Eta
gerora errepikatu duzu,
Formato horretan, karo hori iruren artean egin genuen. Izan zen, izugarria egin genuen, euria sortu, Victoria Eugenia barruan euri mediku batek eman zizkigun, nola deitzen dira, orain izaitaterako tantak, botikak eta tante, boteroak, bueno, ez dakit euskaraz nola esaten den, orain izaitateako hitza. Hoiek, zintzilikatu Victoria Eugenian urarekin, ordan euria sortu genuen, bueno, izan zen...
Osa, performance bat egin zen.
Izugarrezko lana, bai, egon ziren ez dakit zenbat teknikari, boizeko 9 eta herrietatik.
Bueno, instalazioa, deitzen da orain arte garaikidean,
bueno, ez? Oso klasikoa gara, ez, Eberio eta Bio oso klasikoa gara.
Bueno, baina instalazio bat,
aizu. Bueno, bai.
Ze, una.
Eta, hola, eta etzegoen libururik, eta nik, aber, egia zan bardu dalako, hau da, irauteraren bonus track bat da, arrezkero neukan materiala eta nik neukan materiala eta elkarreko erakutsi nienean esan ziaten ateatzeko ez izateko zalantzarik. Eta bida zer diren gauzak behar bada denok dugulako Alaska bat bihotzean, ez dakit, hori pentsatu nahi dut.
Alaska bat, toki bat eta abandonuaren ideia denok dugu.
Toki bat, bai, erdizka gogoratzen duzuna, edo zure parte izan dena, ez?
Eta itzuliko ez dena, ze hori da urtzaroa, ez? Oroitzapen batzuk, hor dituzunak jakinda, ez direla itzuliko, ez dituzula berriro biziko, batzuk onak, beste batzuk ez horren onak, baina zure historiaren parte bat da, noski?
Ba, eske aurrera egitea miseria handi bada, ze dena oroitzapen guztiekin ezin dugu bizi, hori ezinezkoa litzateke, baina dena ere ezin dugu aztu. Osea, oroitzapenei esker ere bizi gara inandi batean. Orduan, hoi da nire betiko gaia. Idazten dudanean memoriarena, oroitzapenena, eta bar. Eta kaso honetan behar bada, batokiek daukate garrantzi gehiago eta objektuek, ez? Azkenean objektuak lotzen gaituzte pertsonei, ez.
Bai, hori da. Eta pertsona batek alde egiten duenean, zer gertatzen
duzu?
Da?
Zer egiten duzu lagunekin edo objektu hoiekin, ez? Eta horregatik, historia horretan, sarreran dagoen historia horretan, emakume bat ari da kotxetan sartzen bere ordura arteko bizitza, ez? Eta erabakitzen nahi da, zer egin gauzekin eta zer egin ba jendearekin, ez? Eta ametxe egiten du Alaska hoteleko hori zerbitzari kaskagorriarekin eta bueno pentsatzen du gertuko balitz ze gertatuko litzateke da bueno ez denok ditugun ez nik askotan bidaiatzen dut aireportutan osea normalean bakarrik bidaiatzen dut ez da zerbaitetara joan behar dudalako. Eta iruditzen zait batzutan egiten dizkigula elkarri olako tokitan konfesio ez dakit nola esan. Ez, batzutan, ez dakit, lenguan Santiago de Compostela egoniten ez dakit zenbat ordu aireportuan, chill out edo olako gune batean, eta ze gauzak esaten dizkion jendeak elkarri Jesus. Zer, urrengo poema liburua ez dakit.
Baina ezagunen artean
batzutan ez ezagunak, kao, sortatzen.
Igual horregatik, behar bada, ikusi beharrez baduzu zure bizitza osoa, edo zin gauza kontatzen aldiozu bat.
Gainera Santiago bideak badu beste, zera gehigarri bat eta da. jendea oso open mind joaten dela, ez oso bai. Irekia.
Bai, bai, bai. Esperientzia eta sentipenen bila eta irekitzen dira eta jendea kontatzen. Aizu, ba, horrek ematen du, liburu bat.
Bai, bai, bate daki.
Edo saga bat egiteko bai. Aina, ez? Oso, ongi, beraz dolua eta tokiak, eta galtzen diren gauzak, eta galtzen diren harremanak, eta nola goazen, zakit, irauten edo bizirik irauten, ez da, nolako zirkustantzietan.
Nik beti esaten dut, beti egon behar dugula ez iraun behar duenaren alde, eta hori ez da nere esaldi bat, hori Jon Gerediagaren esaldi bada, asko miresten dudan, poeta bat, eta gero, kao, askotan erabiltzen ditut naturako irudiak, eta naturak badauka ezaugarri hori ez, egiazki ez dela hiltzen ez, batzutan ematen du ez dela zer gertatzen ari ez, baino aurrera darrai ez, eta harremanekin gauza bera pasatzen da, oso misterietsua da harremanena, zergatik dagoen, gurekin dagoen jendea, zergatik gaude guk, ez zergatik egun batetik bestera ez sarrera honetan aipatzen da, ez aireportuan zaude zai eta zure etxean dago norbait ja maite zaituena eta utziko zaituena, ez fin. Lako gauzak pasatzen bai, dira.
Maite zaituen pertsona bat eta utziko zaituena edo utziko ez zaituena, naiz eta maite ez izan.
Protesiak deitzen ditudan hoiek, ez persona hoiek, azkure amate dizutenak, molestatu iten dizutenak, mine amate dizutenak, baina hor daude beti, ez?
Eta behar dituzu gainea.
Bai. Eta gu gara beste batzuetako protesia pentsatu nahi dut. Baina bada, ez? Ustekabean etortzen zaizu jende oso interesgarria. Eta, ez dakit. Bueno, nik goi... Ez dakit, egiazki persona hotza eta hitz gutxikoa naiz eta distantzia markatzen duen emakumea naiz, baino aldi berean iruditzen zait badauka dela bueno, guru ez dakit. Interesgarri bat ez dakit.
Baino bitxia da, ez? Nola sartu eta irten diren pertsonak gure bizitzetatik?
Bai.
Ez? Hori oso
bai, eta ze. Nik ari naiz Miren Agurmea beren testuak irakurtzen, nik bere erantzuna egin behar dudalako. Osa, pinpon partida baten gisako izango da. Berak niri erantzun da nik berari. Eta Miren Agurrek badu zera bat, ideia bat, eta oso arkabean pasatzen zaiona jendeari, eta da dezepzioarena. Dezepzionatzen zaituztenean horrek ez du latzera bueltarik, eta behar bada jendea azten errezago moldatzen dena edo baino ez naiz ni hoietakoa, ni dezepzionatzen baldin banaute eta nik sumatzen baldin badu norbait dezepzionatu dela, nire burua ibarkatzen zaila izaten naiz.
Maitasunaren oinarrian edo laguntasunaren oinarrian miresmena dago.
Bai, nik ez dut dudarik horretaz.
Miresten ez baduzu pertsona bat, nik ez maiteko duzu.
Bat egiten dut zurekin.
Eta hori. Magia hori desagertzen denean,
Bai, ez? Bai, eta ez du zertan izan, ez dakit, zure girokoa edo, ez dakit, ez.
Bai, izan daiteke edozein pertsona eta edozein momentukoa, izan daiteke bikotekide bat, izan daiteke laguna edo familiarteko bat. Baina oinarri hori behar da, ez da?
Bai. Nik uste dut ez pauzu miresten ondoan daukazuna. Eta kontrakoa, bai. Baina askotan miresten dugu ulertzen ez duguna, Bai. Sedukzioaren arauak oso...
Bai.
Ez ezaguna dira,
Ui, baina hor sartzen dira gauza asko, autoestimua eta bar eta
dialektika,
bai. Su artifizialak sartzen dira hor.
Bai.
Gauza asko da hor.
Bai.
Zenbat gauzetaz hitz egiten den holako liburu mehar batean, ez
hori da, 52 poema.
Aizu, eta ze asmo duzu, beste, zakite, jendaurreko aurkezpenik edo bai, performantzik edo...
Gasteizen egingo dugu, ez egingo dut aurkezpen arrunt bat esan dezagun. Gauza berezi bat egingo dugu elkarsariak, Juantxo Zeberiok eta biok elkarsariak ematen dituzten egunean. Eta ez dakiz era, hau da gauza bat niri asko kostatzen zaidana, performantzena eta agerian, ez dakit. Agertzearena edo ez dakit.
Bai.
Ez dakit.
Baina bueno, ematen du eta gainera holako elementuekin eta osagarriekin eta iradokitzaileekin, hainbat hobe. Euria aipatu duzu bersortu zendutela nolabait, ez da Donostian. Euriak badu zer ikusi aldia hemen eta elurrak.
Bai.
Elurrak dena estaltzen du. Euriak ba, ez?
Dena berdintzen du eriotza bezala, ez? Azkenean bada, nik beti esaten dut, ez? Elurrak agerian uzten dituela gauza garrantzitsuenak, ez? Azkenean dena berdintzen du. Baina aldi berean da gauza ederra eta aldi berean edertasuna berehala galtzen du, ez? Berehala desegiten da, ura bezeik ez da. Eta gaina batzutan urzikina, ez? Bide bazterreko elur hori.
Bai, eta arriskua ere badakar eta gauza txarrak horregatik euskaraz esaten da, ez da? Elurra beltza da.
Bai, hmm? Bai.
Batzuetan ez delako horren polita eta ona.
Bai, hala da. Bada oso simbolo erabilian ere testuetan elurrak, elurra eta igerilekoak eta ez da. Bueno, erakargarria diren gauzak jende askorenako.
Egin beharko zenuke aurkezpen saio bat edo zerbait Alaskan bertan. Ja, bueno, behin gain ditu baldin baduzu esi hori, jarri duten esi hori, bueno, beste behin
pasatzen. Nere liburuen Alaska, bueno, Alaska dago bat jatorriz Altsasu herrian, gero beste bat hau, azal liburuen azalean agertzen dena, hori nazional batean dago, Etxegarate bidean, gero beste hirugarren bat egin zuten baita ere Gran Hotel Ila Edier, orain Ertzantzako gomisaldegi bada. Arkauten. Eta nik lehendabiziko Alaskan aurkeztu izan dut libururen bat, bai. Bai. Kazetari batek egin nahi zian elkarrizketa Alaskan bertan, baino ez dago sartzeko, zein dute, situa dago eta arriskutsua litzateke.
Bai, igual.
Bai.
Zerbait gertatu ezkera.
Bai.
Egitekotan zerbait ilegala.
Rave bat.
Ja,
pasatu da, raven garaia. Ez, bueno, zaket inoiz. Udarekin, zituko ideiak emango.
Aizu, eta eskatzen badizut orain irakurtzeko poema bat?
Jo, ba, irakurriko dugu nahi baduzu kontrazaleko poema. Bakizu zergatik, ze kontrazaleko poema erabakin behar da, ez? Izan behar da ez oso luzea, ez dela arazo bat nire poemen kasuan oso motzak izaten direlako. Baino bada ez, nolait, jendeak irakurriko duena eta dizki bat liburuaren nondik norakoak azalduko dituena eta
aurkezpen txartela da.
Bai, nik normalean nik ez ditut nik aukeratzen. Xabier Mendigurenek nire editoriak aukeratzen ditu eta hau aukeratu zuen. Nik aukera batzuk eman izkion eta berak aukeratu zuen tirokatutako animalia bat aurkitzea izeneko poema. Eta irakurriko dugu. Ba, tirokatutako animalia bat aurkitzea. Euripean gidatzean, bidaia betiko izanen dela pentsatzen dut. Ez dudala etxerako bidea aurkituko. Eta errepide bazterreko jatetxe huts batean agertuko naizela. Eta ni izan nahiko dudala, eta ez beste bat. Frankotiratzaile postua utzi, eta zeren beldurrez egon aukeratu halko banu. Beharrez nautenei eskatuko nieke, maiten azaten. Edo gelditu gabe joan daitezen. Izan ere, tirokatutako animalia bat aurkitzea bezala da maitemintzea. Ies eginen zenuke bertatik alizatera. Baina begira geratzen zara, odolak nola gesaltzen duen elurra.
Horixe, muestra txiki bat ikusteko zeinen poema ederrak eta koskordunak bildu dituzun hemen Alaska izeneko liburu honetan. Ba, Castillo Suarez, benetan eskerrik asko gurean izateagatik.
Ni eskerzuei.
Eta oso ongi bili, eta bueno, urrengoa, bueno, ez dakit zein izanen den urrengo topaketa, akaso zure Euskaltzaindiarako sarrera ekitaldia hori ja, uda pasatakoan?
Ez, turra azten den egunean, uztailaren lehenean,
ara,
maitasunaren botanika zarituko naiz.
Beraz, uztailean, ja.
Bai. Poesia gintzaz, euskal poesia gintzaz arituko nahi.
Primeran.
Garekideaz, bai.
Primeran, bai, agutxi falta da, zenbos ba. Dara mazu?
Ba. Bueno, oso gaizki, oso gaizki.
Egin behar ez nuen galdera.
Batzut, ikusi dut badagoela zenbagailu bat, ezen bat falta den turraren hasierarako, eta nahi hau izaten dut ez begiratu.
Hori da zure kontadorea, orain.
Miren agurri egin diodan erantzuna borobildu behar dut, eta, bueno, hilabete honetan bukatu behar dut, beraz, ez daukat.
Primeran. Ongi, ba, eskerrik asko, Castillo, eta nahi duzen arte.
Mila esker zuei.